since then, I've participated in a couple of protests and rallies. And as a professor, I've written statements of support for BLM movement. I teach about racism and racism in the
United States. ศาสตราจารย์ธนชัยมาร์คผดุงแพทย์อาจารย์ภาควิชาเอเชียนอเมริกันศึกษามหาวิทยาลัยเนวาดาวิทยาเขตลาสเวกัสเป็นอีกหนึ่งชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวดำ Black Lives Matter มาหลายปีหลังเกิดกรณีความรุนแรงต่อคนผิวดำจนเสียชีวิตหลายต่อหลายครั้งทั่วอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานักวิชาการที่เกิดและเติบโตในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสยืนหยัดร่วมกับแนวทางของกลุ่ม Black Lives Matter ทั้งการไปร่วมชุมนุมการเขียนบทความทางวิชาการและการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติในอเมริกา
I feel like I had a responsibility to help the black community because they had fought for freedom that helped all of us in the United States.
อาจารย์มาร์กบอกว่าเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มคนผิวดำในอเมริกาที่ผ่านการต่อสู้มายาวนานเพื่อเสรีภาพซึ่งเสรีภาพนั้นก็มีส่วนช่วยเหลือทุกคนโดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยในอเมริกาได้เข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียมจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองครั้งใหญ่ของคนผิวดำในช่วงคริสต์ทศวรรษที่60
It wasn't open to everyone and because ofthe black movement the black freedom movement that made it open to everyone
ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายทําให้คนเอเชียหรือคนเชื้อชาติอื่นนอกจากคนผิวขาวสามารถได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นพลเมืองสหรัฐได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย Hart-Celler Act หรือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐในปีคริสต์ศักราช1965
much of American history all the way up until 1965 Asian Americans could not become citizensof the United States no matter what legally they couldn't become citizens so you couldn't buy land you couldn't even immigrate
อาจารย์มาร์กยอมรับด้วยว่าโดยส่วนตัวแล้วการที่เขาเติบโตมาในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสเป็นคนเชื้อสายไทยที่มีสีผิวเข้มกว่าคนไทยทั่วไปซึ่งแม้จะดูแตกต่างออกไปแต่ก็ทำให้เขาสามารถปรับตัวเองเข้ากับเพื่อนฝูงจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนผิวดำได้ไม่ยาก
growing up in LA Thai AmericanAnd my skin is a little darker than a lot of Thai people. And so, you know, I think I had to...
สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในระดับของความเข้มข้นในการโดนเหยียดเชื้อชาติหรือ racism ระหว่างคนไทยอเมริกันกับชาวแอฟริกันอเมริกันหรือคนผิวดำในสังคมอเมริกันได้อย่างน่าสนใจ
Thai Americans and African Americans, the kind of racism we face that we share is, I think... For both groups, there in America, there is a sense of I love your culture, but not necessarily your people.
เขาบอกว่าสิ่งที่คนกลุ่มน้อยทั้งสองกลุ่มเผชิญเหมือนกันก็คือการจะได้รับการยอมรับหรือชื่นชอบในวัฒนธรรมแต่พวกเขาจะไม่สามารถชื่นชอบคนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้เลยเขายกตัวอย่างว่าคนทั่วไปอาจจะชื่นชอบความเก่งกาจในเชิงกีฬาฟุตบอลหรือบาสเกตบอลของนักกีฬาผิวดำแต่เขาจะไม่ชื่นชอบคนดำเช่นเดียวกับอาหารไทยที่หลายคนอาจจะชื่นชอบแต่มุมมองของคนเหยียดเชื้อชาติเหล่านั้นจะไม่เคยให้การยอมรับว่าคนเอเชียหรือคนไทยในอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันไม่ว่าจะอาศัยเกิดหรือเติบโตในอเมริกามายาวนานมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
Asian Americans Thai Americans the racism we face is more we're seen as foreigners we're seen no matter how long we've been in the United StatesWe're seen as we're not really from here. We're not really from the United States. We shouldn't. This is not.
ขณะที่ลักษณะการเผชิญการเหยียดเชื้อชาติที่คนแอฟริกันอเมริกันเผชิญนั้นจะมีระดับความรุนแรงของการกระทำทั้งในการเลือกปฏิบัติการกดขี่การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ตกทอดมาตั้งแต่สมัยค้าทาสที่อาจจะถึงขั้นการใช้ความรุนแรงถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่ฆาตกรรมได้ไม่ยาก
There is a big difference, right? African Americans have a unique history here where.You know, they were brought over as slaves and enslaved people and treated as property and dehumanized. And they were lynched after they were free. After they were given freedom from slavery, they were lynched and murdered and killed.
รองศาสตราจารย์ด้านเอเชียนอเมริกันศึกษามองด้วยว่าช่องทางระหว่างชนชั้นที่กว้างขึ้นยิ่งผลักดันให้กลุ่มคนที่ยากจนกว่าอย่างคนผิวดำชาวฮิสแปนิกหรือชาวเชื้อสายสเปนหรือแม้กระทั่งชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอยู่ในชายขอบและมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากรัฐมากขึ้น
And people at the bottom have a chance at building a better life in society so that they don't have to get upset so that they don't have to rise up but if we continue to make that gap wider and wider and support policies that hurt poor people
ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐก็ใช้ความรุนแรงเพื่อกดขี่คนชายขอบที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องแทนที่จะสนับสนุนให้พวกเขาได้มีโอกาสทางสังคมซึ่งเขามองว่าประเด็นนี้ต้องได้รับการแก้ไขและเปิดโอกาสให้คนกลุ่มน้อยเหล่านั้นมากขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ